14. peatükk. Sinine kampsun. Hommikul kattis laagerstrasset külm niiske udu. Ma olin tänulik, et Petsi ei pidanud õues seisma. Terve päev hõljus udu tekkina Ravensbrücki kohal, kõhedust tekitav päev, mil hääled sumbusid ja päike ei ilmunudki välja. Mina olin kartuliosakonnas ühes neist meeskondadest, kus ämbritega tassiti kartulit pikkadesse kraavidesse ja kaeti seejärel mullaga tulevaste külmade ilmade eest. Ma olin tänulik raske füüsilise töö eest, mis peletas niiskust mu kontidest ja ma sain aegajalt võtta toorest kartulist mõne ampsu, kui valvurid ei vaadanud. Järgmisel päeval, kui valge loor kattis endiselt kogu laagrit, muutus mu igatsus Petsi järele välja kannatamatuks. Niipa kui loendus lõppes, tegin ma meeleheitliku sammu. Mien oli mulle näidanud, kuidas pääseb haiglasse ilma uksel valvepostist möödumata. Tagumises käimlas, ütles ta, on väga suur aken, mis on nii kõveraks vajunud, et seda ei saa korralikult sulgeda. Kuna haiglas oli külastamine keelatud, kasutasid haigete sugulased tihti peale seda sissepääsu. Tiheda sudus oli lihtne jõuda märkamatult aknani. Ma vinnasin end aknas sisse ja haarasin teravat haisutundes käega ninast kinni. Ühe seina ääres olid ridamisi ilma kaateta tualetid, mis olid üle ajanud. Ma tormasin ukse suunas ja siis tardusin jubedusest. Vastas seinas lebas selile asetatult üksteise kõrval tosin alasti surnukeha. Mõnede silmad olid lahti ja nad otse kui põrnitsesid üksi silmi lage. Ma seisin seal jalad õudusest tina rasked, kui järsku tulid kaks meest ukses sisse, kandes enda vahel linasse mässitud kompsu. Nad ei vaadanud mu poolegi ja ma mõissin, et nad pidasid mind patsiendiks. Ma lipsasin nende tagant koridori ja peatusin hetkeks, kõht kiskus nähtud vaatepildist krampi. Mõne aja pärast keerasin huupi vasakule. Haigla oli koridoride ja uste labürint. Ma ei teadnud enam, kuidas sai käimlasse tagasi. Mis siis saab, kui kartulimeeskond lahkub enne, kui ma tagasi jõuan? Ja siis nägin tuttavat koridori. Ma kiirustasin, peaaegu jooksin ustest mööda. Lõpuks see osakond, kus ma olin Petsist lahku läinud. Ühtegi haigla töötajat ei olnud silmapiiril. Ma liikusin kiiresti voodite vahel ja uurisin kõikide nägusid. Korri! Petsi istus voodis akna lähedal. Ta nägi parem välja, silmad särasid ja kuivatunud põsed olid pisut roosakad. Ükski õdega arst ei olnud teda veel vaatamas käinud, ütles ta, aga võimalus lebada rahulikult ja olla ruumis oli juba aidanud. Kolm päeva hiljem naasis Petsi 28. parakki. Teda ei vaadatudki läbi ja tal ei antud mingisugust rohtu ja tema laup tundus mu käe all kuum. Aga rõõm tema tagasitulekust sai ärevusest võitu. Mis kõige parem, haiglas viibimise tulemusena saadeti ta alaliselt kudumisbrigaadi. Naiste juurde, keda me kõige esimesel päeval nägime keskmises ruumis laudade taga istumas. See töö jäeti kõige nõrgematele vangidele ja nüüd tehti seda ka magamisruumides. Neid, kes töötasid magamisruumides, valvati palju vähem kui laua ääres istujaid. Ja Petsi oli suurem jagu päevast oma ette, mistõttu ta sai tunnistada oma kaaslastele. Ta oli nobe kuduja, kelle sokkide norm oli ammu enne lõunat täidetud. Ta hoidis meie piiblit enda käes ja luges seda iga päev tundide kaupa kõva häälega, liikudes ühe laatsi juurest teise juurde. Ühel õhtul jõudsin alles hilja parakki, tulin müüri tagat puid korjamast. Maa oli kaetud õhukese lumekihiga ja raske oli leida okse ja vitsaraage, millega hoiti igas toas väikseid ahje küdemas. Petsi ootas mind nagu alati, et me saaksime koos toidu järjekorras seista. Tema silmad särasid. Sa näed täna eriti rahul olev välja, ütlesin talle. Tead, me ei ole kunagi mõistnud, miks antakse meile suures ruumis nii palju vabadust, ütles ta, aga ma sain täna teada. Sel pärast lõunal, rääkis ta, oli kudumisgrupis tekkinud arusaamatus sokki suuruse pärast ja nad palusid ülevaatajal tulla ja see asi lahendada. Aga ülevaataja ei tulnud. Ta ei astunud üle ukse läve ja valvurid ka ei tulnud. Kas sa tead, miks? Petsi ei suutnud oma hääles võidu rõõmu varjata. Kirpude pärast, seda see naine ütles, see ruum kihab kirpudest. Mulle meenus meie esimene tund selles paigas. Mulle meenus Petsi langetatud pea, meenus, kuidas ta tänas jumalat olendite eest, kellest mina ei näinud mingit kasu. Kuigi Betsi oli nüüd pääsenud raskest välitööst, pidi ta endiselt 2 korda päevas loendusel seisma. Kui detsembris temperatuur langes, sai sellest tõeline katsumus, mida paljud üle ei elanud. Ühel pimedal hommikul, kui jää kumas tänavalampide ümber, lasi üks nõrgamõistuslik tüdruk meist 2 rida eespool ennast täis. Valvur tormas tema juurde ja hakkas oma paksu nahk pitsaga peksma. Tüdruk aga karjus valust ja õudusest. Alate oli jubedam, kui mõnda sellist süütud peksti. Aga Aufscherin jätkas tema piitsutamist. See oli valvur, keda me kutsusime Ussiks, kuna ta kandis sädelevat kleiti. Ma nägin seda kleit isegi nüüd tema pika villase keebi all. See küütles lampivalguses, kui ta oma käe tõstis. Ma olin tänulik, kui karjuv tüdruk jäi lõpuks sõepurus lamades vait. Betsi, sosistasin, kui Uss oli kaugmale läinud. Mida me võiksime nende inimeste heaks teha? Ma mõtlen hiljem. Kas me võime teha neile kodu, hoolitseda nende eest ja armastada neid? Korri, ma palun iga päev, et meile antaks selleks võimalus, et näidata neile, et armastus on suurem. Ja ma mõistsin tol hommikul alles hiljem, kui ma oksi korjasin, et mina rääkisin nõrgamõistuslikest, Betsi aga nende tagakiusajatest. Paar päeva hiljem saadeti terve minu brigaad haiglasse arstlikusse kontrolli. Ma panin oma kleidi ukse juurde onnikusse ja astusin paljaste naiste järjekorda. Minu üllatuseks kasutas arst eespool stetoskoopi ja kõike, mis oli seotud tõelise läbivaatusega. Milleks see vajalik? Sosistasin enda ees seisvale naisele. Transportiinspektsioon, sosistas ta pead liigutamata. Relvatööstus. Transport? Ei, seda nad ei tohi teha. Nad ei tohi mind ära saata. Armas jumal, ära lase neil mind Betsi juurest ära viia. Aga oma õuduseks liikusin ühest läbivaatusest teise, süda, kopsud, pea, kurk ja olin endiselt järjekorras. Paljud eraldati järjekorrast, aga ega alles jäänudki eriti tugevad välja näinud. Paistes kõhud, sisse vajunud rinnad, kõverad jalad. Saksamaal peab küll olema suur puudus tööjõust. Seisin naise ees, kellel oli määrdunud valge kittel. Ta pööras mu näoga seinal oleva plakate poole. Tema käsi mu õlal oli jääkülm. Loe kõige madalamat rida, mida sa näed. Ma ei näe midagi. Issand, palun andesta mulle. Ainult ülemisi tähti, see suur E. Ülemine täht oli F. Naine vaatas mul otsa, nagu näeks mind esimest korda. Sa näed paremini. Kas sa tahad, et sind tagasi lükataks? Ravensbrückis peeti tööd relvatehases privileegiks. Räägite, et toit ja elutingimused tehastes on palju paremad kui siin laagris. Ojaa, doktor, mu õde on siin Ravensbrückis. Ta ei ole terve, ma ei saa teda maha jätta. Arst istus oma laua taha ja kritseldas midagi paperile. Tule homme silmakontrolli prillide saamiseks. Järjekorda naastes tegin väikese sinise paperi lahti. Selles kästi vangi 66730 tule järgmisel hommikul kell 6.30 silmakontrolli. 6:30 oli kellaaeg, mil laaditi transportikonvoisid. Ja kui järgmisel päeval hiigelsuured veokid mööda Lagerstrasset mürisesid, seisin mina haigla koridoris ja ootasin oma järjekorda silmakliinikusse. Noor ülemus võis olla õppinud silmaarst, kuid kogu tema varustus koosnes karbidest prillidest, kuldseraamiga näpitsprillidest laste plastikraamideni välja. Ma leidnud midagi sobivat ja lõpuks saadeti mind tööle tagasi. Aga muidugi, mul ei olnud mingit tööd, kuna mind oli transportiks kirja pandud. Ma kündisin kõhklevalt tagasi 28. paraki juurde. Ma sisenesin keskmisesse ruumi. Ülemus tõstis oma pilgu kudujate peade kohalt. Number, küsis ta. Ma ütlesin, et ta kirjutas selle mustade kantega raamatusse. Võta ma lõnge mustrileht, et kas ta, sa pead leidma koha voodil, siin ei ole ruumi. Ja ta pöördus tagasi valmiskootud sokkihunniku juur. Ma seisin silmi pilgutades et tuba. Seejärel haarasin tumehalli lõngavihu ja tomasin magamisrumi. Ja nõnda algas kõige intiimsem, kõige rõõmsa nädal Ravensbrückis. Külg külje kõrval Jumala kirpu tahamus rääkisime Betsiga Jumala sõna kõigile ruumisolijatele. Me istusime surivooditel, millest sai uks taevasse. Me vaatasime, kuidas naised, kes olid kõik kaotanud, said rikkaks lootuses. 28. baraki kuduja sai süda, mis palvetas hai kihu eest, milleks oli raamik, palvetades iga inimese eest laagris. Petsi õhutusel nii valvid kui ka vangid. Me palvetasime toon müüredes kaugemale, Saksama, Euroopa, maailma termise eest, nagu ema oli kunagi teinud oma halvatud ihu vangistuses. Ja kui me palvetasime, rääkis Jumal meile maailmast pärast sõda. See oli midagi erakordset. Selles paigas, kus vile ja valju hääldid asendasid otsuseid, küsis Jumalt meilt, mida me tulevastel aastatel kavatseme teha. Petsi teades alati väga selgelt minu ja enda vastust. Meil saab olema maja, suur maja, palju suurem kui peie, kus elavad koonduslaagrist muserdatud inimesed seni, kuni nad on uuesti valmis normaalseks eluks. See on nii ilus paikkorri, purandat on kõik puidust ja seinte ääres on raidkujud ja lai trepp lookleb alla. Ja aiad, igal pool on aiad, kus nad võivad istutada lilli. See teeb neile head korri, kui nad saavad lille teest hoolitseda. Ma vaatasin Petsit hämmastusega, kui ta selliseid asju kõneles. Ta rääkis alati nõnda, nagu kirjeldaks nähtud asju. Nagu see lai looklev trepp ja need kirevad aiad olid reaalsus, aga see täistuubitud ja räppane parak vaid uni. Aga see ei olnud uni. See oli tõeliselt, valusalt ja lõputult reaalne ja see juhtus alati loenduse ajal, kui järjest suurenev masendus kippus minust võitu saama. Ühel hommikul jäid kolm naist 28. barakist külmapärast paariks minutiks kauemaks majja. Kogu järgneva nädala pidi terve barakk karistuseks seisma lisatunni valve seisangus. Lagerstrassel ei olnud tuledki süttinud, kui meid koikudest hommikul kell 3:30 välja aeti. See juhtus ühel hommikul inspektsiooni järjekorras, kui ma nägin midagi sellist, mida ma olin siiamaani keeldunud uskumast. Pika tänava kaugemasse otsa ilmusid autotuled, mis lume kohal helklesid. Lähenesid lahtise kastiga veoautod, mis möödudes viskasid lume lobjakat üles. Nad sõitsid haigla peaukse ette. Uks avanes ja lävel ilmus õde, kes toetas vana naist, kes komistades trepist alla lonkas. Õde tõstis ta õrnalt veoauto kasti. Nüüd tuli neid hulganisti uksest välja, nad toetusid õdede ja haigla abiliste käsivarele, vanad ja haiged. Kõige viimaks tulid sanitarid kanderaamidega. Meie silmad jälgesid iga viimast kui üksik asja. Meie mõistus tõrkus uskumast. Me teadsime, muidugi, et kui rahva arv ületas teatud piiri, viidi kõige haigemat telliskivi hoonesse suure suitsukorstna kõrval. Aga et need naised olid meie silmes just need samad, see ei olnud võimalik. Kõige vähem suutsin ma mõista õdede lahket käitumist. See seal eesseisvas veeautos kummardumas hoolitsevalt, peaaegu õrnalt oma patsiendi kohale, mis tema peas sel hetkel toimus. Ja samal ajal läks kogu aeg külmemaks. Ühe õhtuse loenduse ajal hakkas mingi rühm kaugel eemal Lagerstrassel ühes rütmis jalgu trampima. Müra läks valjemaks, kui teised nendega ühinesid. Valvurid ei peatanud meid ja lõpuks marssis terve tänav ühe koha peal, tagudes räbaldunud kingi vastu külmunud pinnast, et veri hakkaks kangestunud jalgades ja kätes uuesti liikuma. Sellest peale oli see loenduse hääl, tuhandete jalgade trampimine pikal, pimedal tänaval. Ja koos külmaga kasvas koonduslaagri elu kõige suurem kiusatus. Kiusatus mõeldavaid enesele. See võttis tuhandeid salakavalaid vorme. Ma vastasin kiirelt, et kui ma loenduseks rivistumise ajal hoian rohkem keskele, kaitseb see mind väheke tuule eest. Ma teadsin, et see on isekas. Kui meie Petsiga seisime keskel, pidi keegi teine seisma ääres. Kui lihtne oli seda nimetada teiste nimedega? Ma tegin seda vaid Petsi pärast. Me ajame tähtsat asja ja peame ennast hoidma. Poolas on külmem kui Hollandis. Need poolatarid ei külmeta tõenäoliselt nii nagu meie. Isekus elas oma elu. Kui ma nägin, et mieni pärmi tabletid hakkasid kotis otsa lõppema, võtsin ma selle õlgedalt välja alles pärast tulede kustutamist, kui teised ei näinud ega küsinud. Kas Petsi terves ei olnud tähtsam? Mõistad Jumal, ta võib nii palju nende heaks teha. Mäletad seda maja pärast sõda? Ja isegi kui see ei ole õige, ei ole see ka nii suur vale, eks ole? Mitte selline vale nagu sadism ja tapmine ja muu koletislik kurjus, mida me Ravensbrückis igapäev nägime. Oh, see oli saatana suurim pettus oma kuningriigis. näidata nii suurt kurjust, et inimene hakkas peaaegu uskuma, et tema väike patt ei tähenda midagi. Isekuse tõbi levis. Detsembri teisel nädalal anti igale 28. paraki elanikule lisatekk. Järgmisel päeval saabus suur grupp evakueerituid Tšehoslovakkiast. Üks neist, kes pandi meie lavatsile, oli ilma tekita ja Petsi nõudis, et me annaksime ühe oma tekkidest talle. Seepärast laenasin talle tol õhtul oma teki, aga ma ei annud seda talle. Oma südames oli mul endiselt selle teki üle õigus. Kas see oli juhus, et rõõm ja vägi kadusid vähehaaval minu teenimistööst? Mu palved muutusid masinlikuks. Isegi piibli lugemine oli tuim ja elutu. Petsi proovis mind asendada, aga tema kõha muutis valju häälega lugemise võimatuks. Ja nõnda ma jätkasin vaevaliselt ülistust ja õpetust, mis ei olnud enam elav. Kuni ühe rõskel vihmasel pärastlõunal, kui aknast tuli parasjagu nii palju valgust, et sai lugeda, sattusin Pauluse loole vaias tema lihas. Kolm korda ütles ta, anusta Jumalat, et see vabastaks ta tema nutrusest, mis see ka ei olnud. Ja iga kord oli Jumal vastanud, usalda mind. Viimaks otsustas Paulus, sõnad otse kui hüppasid lehekülgedelt esile, et tema nõrkus oli midagi, mille eest tuli tänada. Sest nüüd mõistis Paulus, et ükski ime ega üleloomulik tegu, mis tema teenimistööga kaasnes, ei tulnud tema enese võimetest. See oli kõik Kristuse, mitte Pauluse jõust. Ja seal see oli. Tõde kiirkas nagu päikese valgus 28. paraki pimeduses. Tõeline patt, mida ma olin teinud, ei olnud see, et ma külma pärast lavatse keskkohale lähemale nihkusin. Tõeline patt seises mõtlemises, et igasugune vägi aidata või muuta lähtus minust. Muidugi ei olnud see minu täiuslikkus, vaid Kristuse täius, mis muutis kõik. Lühike talvepäev hakkas ämarduma. Ma ei eristanud enam lehekülgedel sõnu. Seepärast sulgesin piibli ja rääkisin minu ümber kogunenud naistegrupile tõe iseendast, oma isekusest, oma kadedusest ja armastuse puudumisest. Sel õhtul tuli tõeline rõõm minu ülistusse tagasi. Iga loendusega muutus tuul jäisemaks. Kui mien vähegi sai, näppas ta haigla töötajate toast ajalehti, mis me panime oma riiete vahele. Nolli sinine kampsun Petsi kitle all oli trükki tahmast must. Külm halvas Petsi jalgu. Vahel ei saanud ta hommikute jalgu üldse liigutada ja me pidime kahekesi teda enda vahel kandma. See ei olnud raske, ta kaalus sama palju kui laps. Aga ta ei suutnud koos teistega enam jalgu trampida, et veri liiguks. Kui me magamisruume jõudsime, masseerisin ma tema jalgu ja käsi, aga nende külmus nakatas mindki. See juhtus nädalene jõule, kui Petsi ei suutnud üles ärgates oma käsi ega jalgu liigutada. Ma pressisin läbi rahvast täis vahekäigu keskmisesse tuppa. Uss oli täna tööl. Palun, anusin ma, Petsi on haige. Oh, palun, ta peab minema haiglasse. Seisa valvel, ütle oma number. Vang number 66730 raporteer. Palun, mõde on haige. Kõik vangid peavad olema loendusel. Kui ta on haige, peab ta ennast registreerima haigetoas. Marike de Graaf, meie peal magav hollandlanna, aitas mul teha pätipukki, et kanda Petsi välja. Laagestrassel oli rütmis trampimine juba alanud. Me viisime ta haigla juurde, siis peatusime. Tänavalaternate valguses vookles haigete järjekord mööda maja külge nurga taha välja. Lumelörtsis lamas kolm laipa seal, kuhu nad olid kukkunud. Sõnagi lausumata pöörasime Marikega ringi ja viisime oma kandame Laagerstrassele tagasi. Pärast loendust viisime ta voodisse. Tema kõne oli aeglane ja segane, kuid ta üritas midagi öelda. Laager korri, koonduslaager, aga meie kontrollime. Ma pidin kummarduma talle väga lähedale. Laager oli Saksamaal. See ei olnud enam vangla, vaid kodu, kuhu sellest vihkamise ja vägivalla filosoofiast nakatatud inimesed tulid ennast muutma. Seal ei olnud müüre, okastraate ja parakkide akendel olid lillekastid. See on neile nii kasulik, näha taimede kasvamist. Inimesed võivad lilledelt õppida armastust. Ma teadsin, mis inimesi ta silmas pidas. Sakslasi. Ma mõtlesin Ussile, kes seisis täna hommikul parakki uksel. ütlema number, kõik vangid peavad loendusele tulema. Ma vaatasin Petsi kõhnunud nägu. Petsi, kas me teeme selle laagri hoopis Saksamaal? Mitte see suur maja Hollandis? Oh hei, Petsi oli vapustatud. Muistad, kõigepealt tuleb maja. See on valmis ja ootab meid. Nii kõrged, kõrged aknad. Päike kiirgab sisse. Teda tabas köha hoog, kui ta lõpuks vaikseks jäi, mustas õlgedel vereplekk. Ta magas järgmise päeva ja öö rahutult, ärgates mitu korda ja rääkides õhinal uutest detailidest, mis oli seotud meie tööga Hollandis ja Saksamaal. Parakid on hallid korri, aga me värvime need roheliseks, säravaks, hele roheliseks, nagu kevadel. Kas me oleme koos, Petsi? Me teeme kõike seda koos. Oled sa selles kindel? Alati koos, korri, sina ja mina, alati koos. Kui sireen järgmisel hommikul huilgas, kantsime me Arikega Petsi jälle magamisruumist välja. Uss seisis välisuksel. Kui me uksest oma õrna kandamiga väljusime, astus ta meie ette. Viige ta voodisse tagasi. Ma mõtlesin, et kõik van. Viige ta tagasi. Imestades viisime Petsi voodisse. Lumelubjakas trummeldas vastu akent. Kas oli võimalik, et 28. paraki atmosfäär on mõjutanud isegi seda tigedat valvurit? Niipea kui loendus lõppes, jooksin ma magamisruuma tagasi. Seal seisis meie voodekõrval Uss. Tema kõrval panid kaks haigla sanitari kanderaami maha. Uss ajas end minu lähenedes peaaegu süüdlaslikud sirgu. Vang on transportiks valmis, nähvasta. Ma vaatasin seda naist lähemalt. Kas ta oli riskeerinud kirpude ja täidega, et säästa Petsit haigetoa järjekorrast? Ta ei peatanud mind, kui ma kanderaamile järgnesin. Samal hetkel sisenes meie kudujate grupp suurde ruumi. Kui me neist möödusime, langes meie poolatarist sõber põlvile ja tegi ristimärgi. Õue jõudes lõi lumi meile vastu nägu. Vastusin kanderaamile lähemale, et Petsit tuule eest kaitsta. Me kündisime haigete järjekorrast mööda, uksest sisse ja suurde palatisse. Nad panid kanderaami maha ja ma kummardusin alla, et kuulda Petsi sõnu. Peab rääkima inimestele, mida me siin oleme õppinud. Me peame neile ütlema, et ükski sügavik ei ole temas sügavam. Nad kuulavad meid korri, sest me oleme siin olnud. Ma vaatasin tema kurnatud ihu. Aga millal see kõik juhtub, Petsi? Nüüd, kohe, oh, väga varsti. Aasta algul, korri, oleme vanglast väljas. Õde märkas mind. Ma taganesin ukse juurde ja vaatasin, kuidas nad tõssid Petsi kitsale koikule akna ääres. Ma jooksin välja teisele poole maja. Lõpuks Petsi märkas mind. Me naeratasime teineteisele ja vahetasime hääletud sõnu, kuni üks laagripolitseinik mu peale karjus ja käskis lahkuda. Umbes lõuna ajal panin oma kudumistöö kõrvale ja läksin keskmisesse tuppa. Vang number 66730 raporteerib. Palun luba külastada haiglat. Ma seisin nagu tinasõdur. Uss vaatas üles ja kriseldas seejärel pääsme. Väljas sadas endiselt lund. Ma jõudsin palate uksele, aga see õudne õde ei lasknud mind sisse, isegi pääsmega mitte. Seepärast läksin jälle akna taha, mis oli Petsi voodi kõrval. Ma ootasin, kui õde lahkus, siis koputasin õrnalt aknale. Petsi avas silmad. Ta pööras aeglaselt pead. Kas sinuga on kõik korras? Küsisin ma huuli liigutades. Ta noogutas. Sa pead hästi puhkama, jätkasin ma. Ta liigutas vastuseks oma huuli, kuid ma ei saanud aru. Ta kordas oma sõnu. Ma kallutasin oma pea tema kohale. Sinised huuled avanesid taas. Nii palju tööd on teha. Uss oli lõunal ja õhtul vaba ja kuigi ma palusin korduvalt teisi valvureid, ei antud mulle enam luba lahkuda. Järgmisel hommikul läksin ma kohe pärast loendust jälle haiglasse, loaga või ilma. Ma läksin akna taha ja piilusin käsi varjuks pannes sisse. Õde seisis otse minu ja Petsi vahel. Ma lasin kummargile, ootasin minuti ja vaatasin uuesti. Esimese õega oli ühinenud veel üks, mõlemad seisid nüüd seal, kuhu ma püüdsin vaadata. Nad astusid voodi pead sisse ja jalud sisse. Heitsin uudishimulikult pilgu voodele, et näha, mis seal lebas. Seal oli kollakas hall figuur. Figuuril ei olnud riideid seljas. Nägin iga hallikat ribi ja hammaste rida läbi kontiste põskede. Hetk hiljem taipasin, et see oli Betsi. Kumb kõde haaras kaks linanurka. Nad tõstsid lina üles ja kantsid selle kompsu ruumist välja enne, kui mu süda jõudis hakata rinnus taguma. Betsi! Aga tal oli nii palju vaja teha. Ta ei saanud. Kuhu nad ta viivad? Kuhu nad kadusid? Ma eemaldusin aknast ja hakkasin mööda maja külge jooksma, tundes hingates rinnas valu. Siis meenus mulle pesuruum. See aken seal taga sinna viidi. Mu jalad kantsid mind masinlikult ümber nurga maja taha. Ja seal, käsi aknalaual, jäin seisma. Kas on tõesti siin? Kas Betsi on tõesti siia põrandale pandud? Hakkasin jälle kõndima. Ma kõndisin kaua aega, rinnus endiselt valu. Iga kord viisid mu jalad mind pesuruumi akna taha tagasi. Ma ei suutnud sinna minna. Ma ei suutnud vaadata. Betsi ei saa seal olla. Jalutasin veel veidi. Imelik küll, et ma möödusin mitmest laagripolitseinikust, aga keegi neist ei peatanud ega küsitanud mind. Korri! Ma pöörasin ümber ja nägin Miene enda poole jooksmas. Korri! Ma olen sind kõikalt otsinud. Oh, Korri, tule! Ta haaras mul käest ja vedas mind haigla taha. Kui ma nägin, kuhu ta suundus, tõmbasin oma käe lahti. Ma tean, Mien, ma tean juba. Ta ei näinud kuulvat. Ta haaras mul uuesti käest, juhtis mind pesuruumi akna juurde ja lükkas enda ees sisse. Jubedas toas oli õde. Ma taganesin ehmunult, aga Mien seisis mu selja taga. See on tema õde, ütles Mien haigla õele. Ma keerasin oma pilgu kõrvale. Ma ei suutnud vaadata seina äärde laotud surnukehasid. Mien pani mulle käe õlale ja juhtis mind ruumi teisotsa, kuni me seisime masendava rea ees. Korri, vaata seda. Ma avasin oma silmad ja nägin Betsi nägu. Issand Jeesus, mida sa oled teinud? Oh, issand, mida sa öelda tahad? Mida sa mulle annad? Sest seal lamas Betsi, silmad suletud otse kui magades. Tema nägu oli prink ja noor. Murekortsud, masenduskortsud, sügavad nälja ja haiguse vaatama näos olid lihtsalt kadunud. Minu ees oli Haarlemi Betsi, õnnelik ja rahul. Tugevam, vabam, see oli taeva Betsi, kes pakatas rõõmust ja tervisest. Isegi tema juuksed olid kaunilt sätitud, otse kui oleks ingel tema eest hoolitsenud. Viimaks pöördusin hämmeldunult Mieni poole. Õde läks vaikselt ukse juurde ja tegi selle meile lahti. Sa võid minna läbi koridori, ütles ta pehmelt. Ma vaatasin veel korra oma õe säravat nägu, siis lahkusime koos Mieniga ruumist. Koridoris oli riide hunnik, selle otsas vedeles nolli sinine kampsun. Ma kummardusin, et see üles võtta. Kampsun oli õhukeseks kulunud ja ajalehe tahmast must, aga see oli käega katsutav side Betsiga. Mien haaras mu käe. Ära need asju puutu, mustad kirbud, need põletatakse kõik ära. Ja nõnda jätsin ma maha viimase reaalse sideme. Ja oligi hästi. Nii oli parem.